Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաջողվի արդյոք կառավարությունը կյանքի կոչել 2 օր առաջ խորհրդանում հաստատված հնգամյա գործունեության ծրագիրն, ապահովելով 100,000 նոր աշխատատեղերի ստեղծումն ու տնտեսության 7% անոծաճը։ Այս թեման են քննարկում մեր ամենշաբաթյա տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը՝ հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանն ու Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Գործարար համաժողով Շուշիում Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած տասնյակ բիզնեսմեններն ու տեղական իշխանությունները քննարկում են Ղարաբաղում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Երեկոյան հայտնի է դարձել, որ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն Վարդան Օսկանյանի ղեկավարած Սիվիլիտաս հիմնադրամից պահանջել է այս կառույցի ֆինանսական գործնեության բոլոր փաստաթղթերը հիմնադրման օրվանից 2008 թվականի մայիսից ի վեր։ Պետեկամուտների կոմիտեի պահանջին զուգահեռ Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի անդամները հրավիրվել են ազգային անվտանգության ծառայություն ցուցմունք տալու գալիք շաբաթվա ընթացքում, նշված է Սիվիլիտասի կողմից 3 երեկոյան տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սիրիայի իշխանությունները պաշտոնապես ընդունել են, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը կրակ են բացել և ոչնչացրել սիրիական օդային տարածքում հայտնված թուրքական ռազմական օդանավը, հիշեցնեմ, թուրքական F-4 մագնիշի կործանիչը անհետացել էր 3.5 օրին, օդաչուների ճակատագիրը մինչ օրս անհայտ է, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլն անդրադարձել է միջադեպին, նշելով, որ թուրքական օդանավի անձնակազմը միտումնավոր չի հատել Սիրիայի սահմանը։ Ըստ ամենայնի, թուրք օդաչուները շեղվել են նախանշված ուղուց, ամեն դեպքում մենք կհետաքննենք տեղի ունեցած և միայն դրանից հետո համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն Անկարայում, ասել է Աբդուլա Գյուլը։ Հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմը կթաղի Հարավային Կովկասի բոլոր 3 պետությունների ինքնիշխանությունն, այսօր ուկրաինական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշաձեն, նրա խոսքով մեջբերում. «Հույս ունեմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործադրած ջանքերն ի վերջո հաջողությամբ կփսակվեն»։ Երրորդ կողմը, սակայն, անում է ամեն ինչ, որպեսզի Մինսկի խումբը չկարողանա որևէ առաջընթաց արձանագրել, իսկ շփման գծում առկա լարվածությունը հնարավորինս երկար պահպանվի», նշել է վրացական դիվանագիտության ղեկավարը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 համաներման մասին հրամանագիր է ստորագրել, որով 66 բանտարկյալների ներում է շնորվել, այդ թվում 9 քաղ բանտարկյալների, նրանց մեջ են ընդդիմադիր Մուսավադ կուսակցության փոխնախագահ Արիֆ Հաջիլին և կուսակցության երիտասարդական թևի առաջնորդ բլոգեր Թուրալ Աբասլին։ Ազատ արձակված բոլոր 9 անձիկ ձերբակալվել էին 2011-ի ապրիլին ընդդիմադիր բողոքի ակցիային մասնակցելու համար և անցած տարվա հոկտեմբերին 2-ից 3 տարվա ազատազրկման էին դատապարտվել։ Նույն հիմքով ազատազրկված 2 այլ ընդդիմադիրներ շարունակում են մնալ բանտում։ Եգիպտոսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վաղը կհրապարակի նախագահական ընտրությունների 2-րդ փուլի արդյունքները, նախապես հայտարարված էր, որ ընտրությունների արդյունքները հրապարակվելու են անցած 3 շաբթի, հունիսի 21-ին, սակայն հանձնաժողովը մի քանի անգամ հետաձգեց քվեների հաշվարկի արդյունքների հրապարակումն այս օրերին, 2-րդ փուլ անցած 2 թեկնածուներն էլ, թե մահմեդական եղբայրություն կուսակցությունը ներկայացնող Մոհամադ Մորսին և թե Հոսնի Մուբարակի իշխանության վերջին շրջանում վարչապետ հանդիսացած գեներալ Ահմեդ Շաֆիկը, հայտարարում են, որ հաղթել են հենց իրենք, այս պահին տասնյակ հազարավոր մարդիկ հավաքվում են Թահրիր հրապարակում, հայտարարելով, որ եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երկրի ընտրված նախագահ հռչակի Ահմեդ Շաֆիկին, ապա իրենք չեն ճանաչի քվեարկության պաշտոնական արդյունքները։ Լեհաստանում և Ուկրաինայում շարունակվում է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը, 3 հյուսիս լեհական Գդանսկ քաղաքում Գերմանիայի ընտրանին 4-2 հաշվով հաղթեց Հունաստանի ազգային հավաքականին, դուրս գալով առաջնության կիսաեզրափակիչ փուլ։ Մոտ 2 ժամից Դոնեցկի Դոնբաս արենա մարզադաշտում կմեկնարկի Ֆրանսիա-Իսպանիա հանդիպումը, որի հաղթողը կիսաեզրափակիչում մրցելու է Պորտուգալիայի հավաքականի հետ։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախաեստրապատվաթիվ մեկ քաղաքական իրադարձության մասին։ Երկորյա բուրըն քննարկումներից հետո 5-7 օր ազգային ժողովը հաստատեց կառավարության ծրագիրը, որը պետք է հստակեցնի երկրի տնտեսական զարգացումը 2012-ից 2017 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում։ Հարկ է նշել, որ դեռ երբեք կառավարության ծրագրի քննարկումը նման թեժ մթնոլորտում չէր անցել։ 2003 թվականից ի վեր, երբ Հայաստանն անցավ կառավարությունների ձևավորման կոալիցիա կարգին, որպես կանոն խորհրդարանում կառավարության ծրագրի հաստատումը ֆորմալ բնույթ էր ստանում, իսկ քաղաքական կուսակցությունների մեծամասնությունը ծրագրի ներկայացումից առաջ արդեն իսկ հստակ պայմանավորվածություններ էր ունենում։ Այս անգամ, սակայն, իրավիճակը միանգամայն այլ էր, առաջին անգամ երկար տարիների ընթացքում խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ճնշող մեծամասնությունն ավելի հստակ 6-ից 4-ը հանդես էին գալիս ընդդիմադիր դիրքերից, որքանով էր արդարացված կառավարության քննադատությունն ու որքանով են իրատեսական այն բոլոր կանխատեսումները, որոնց հիման վրա էլ գրվել է կառավարության ծրագիրը։ Այս թեմայի շուրջ են այսօր զրուցում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Ազգային ժողովը ձայների 75-47 դեմ և 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ ընդունեց կառավարության 2012-2017 թվականների գործունեության ծրագիրը, այն արժանացավ ընդդիմադիրների բուրըն քննադատությանը։ Կառավարության ծրագրի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի այսօրվա հյուրերի՝ 1991-94 թվականներին Գերագույն խորհրդի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, իսկ 1994-98 կենտրոնական բանկի նախագահ Բագրատ Ասատրյանի և Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը ազգային ժողովում, վարչապետը հայտարարեց, որ մասնավորապես այս առաջիկա տարիների համար քաղաքացիների կենսաթոշակային կուտակային հաշիվների միջոցները կրկնապատկվելու են, շարունակվելու է կենսաթոշակների բարձրացման քաղաքականությունը և իրականացնելու են սոցիալական բնակարանաշինության ծրագիր, որը նախատեսում է նաև մատչելի վարձակալական հիմունքներով բնակարանների տրամադրում անապահով խավերին։ Կարող է այս որ իշխող մեծամասնություն ամենայն պատասխանատվության հայտարարել, որ սրանք չեն մնա զուտ թղթի վրա գրված խոստումներ, քննարկումների ընթացքում դիմադիրները բազմիցս մեջ բերեցին նման խոստումներ, որոնք իրոք մնացել են
ակնհայտ։ Խոսքը գնում է աղքատության վերացման ծրագրի մասին, և մինչև 1999 թվականը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի ունեցել աղքատության վերացման կամ մեղմացման ծրագիր ընդհանրապես։ 1999 թվականից մինչև այսօր գործում էր աղքատության մեղմացման ծրագիրը։ Կառավարության 2012-2017 թվականի ծրագրում դրված է աղքատության վերացման ծրագիրը։ Եվ վարչապետը նաև բաց է ձեռք թվարկած հենց իրենց աղքատների համար։ Երկրորդը, հայտարարվեց հետևյալը ըստ ծրագրի, որ սրանից հետո աղքատներ, աշխատող աղքատներ չեն լինելու, և կառավարությունը կար ժամանակում կկրկնապատկի նվազագույն աշխատավարձը, որպեսզի աղքատ աշխատող չունենան, և երկրորդը, կենսաթոշակները կբարձրացվեն այնպես աղքատության շեմից 120-ից 170% բարձր, որպեսզի կենսաթոշակառուներ աղքատության շեմից ցածր չլինի։
Պարոն Ասելյան, ձեզ համար որքանով են հավատարժան այ հնչեցված այս թվերը, խոստումները և նվազագույն աշխատանքի առնվազն կրկնապատման մասին։
Ես ընդամենը մեկ այսպես թիվ հիշատակեմ, տեսեք, իմ ձեռքի տակ է կառավարության 2008-2012 թվականի ծրագիրը, որը շրընկալից ընդունվեց նաև, իդեպ ասեմ, ձեռքիս տակ է նաև Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագիրը։ Ես ուղղակի թվերը բերեմ, ինչ է խոստացվել և ինչ է այսօր խոստացվում։ 2008 թվականի ծրագրով աղքատության էական հաղթահարում արդյունքում ապահովելով 11% ցածր, այսօր պատկերը գիտեք 30% ավելի բարձր աղքատություն, այսօր ավելի թույլ խոստումներ են տալիս, քան խոստացել են ընդամենը 5 տարի առաջ։ Սա է ընդհանուր այսպիսի փաստերը բազմաթիվ են, այս ամբողջ ծրագիրը իր նպատակներով, այն խնդիրներով, որ ուզում է լուծել, շատ ավելի ցածր մակարդակ է վերցրել, քան 5 տարի առաջ այս հաղթած, այսպես հաղթած չէ, այս հասարակությանը ոչնչացրած քաղաքական ուժի ծրագիրը։
Ինչ է ցածր նշաձողը հենց երաշխիքը, որ այն կկատարվի, ավելի հեշտ է այն հաղթահարել։
Ընդհանրապես կարելի է ծրագիր չդնել եւ ինչ անել, հետո գիտեք, սա առաջինն էր, երկրորդ հանգամանք կա։ Երկիրը կաղմած է լուրջ պրոբլեմների առջև։ Տեսեք, մենք խոսում ենք, կարծես իշխանությունն էլ չի առարկում, հա, անցած տարի մոտ հարաբես 50-60 հազար, չէ, արտագաղթ։ Այս տարի նույն պատկերն է ավելի մեծ թվերի հետ են գործ ունենալ։ 5 տարի առաջ մենք այս վիճակը չենք ունեցել։ Այսինքն այն լուծումները, եթե մտածում ենք այս երկրի զարգացման մասին, Հայաստանի զարգացման մասին, այն լուծումները, որոնք առաջարկում են, պետք է կրկնապատկվեն, երապատկվեն։ Խնդիրը սա է, որ բավարար չէ։
Հենց արտագաղթը կարևորությունը ստեղծելու հարազար աշխատատեղ, նպատակ ունի այս ծրագրը ստեղծելու, եւ այն ինչ որ 2008-2012 թվականի ծրագրում չի կատարվել, այո, մենք գիտենք չի կատարվել, եւ կան դրա պատճառները, բայց եթե չքննարկեն նույնիսկ պատճառները, հա, արդարացում չգտնելու ուղղակի նախապայմանով, ապա հստակ կարելի ասել, մենք քննարկում ենք այսօրվա կառավարության ծրագիրը, եւ այս ծրագիրը վաղվա գործելության առարկան է, եւ փառք ասու ազգային ժողովում կա 4 ֆրակցիա, հա, ինչպես դուք նշեցիք, որոնք որ դեմ են, եւ ես չեմ կարծում, որ դա կլինի այս գողությունից դուրս։ Այսինքն կառավարությունը քննադատել ասել նրա համար, որ ինքը ունի դրական միտումներ վաղվա համար, կարծում եմ ռեալ չի, համբերելը պետք եւ քննադատել չկատարելու համար։
Ես ուղղակի ասեմ, որ իշ կառավարությունն այսօրվա ծրագրով խնդիր չի դնում էական բարելավել, շփվել անգամ վիճակը։ Ասում ենք 50-60 հազար տարեկան արտագաղթող, եւ խոստում է տրվում այն իրականում 100 հազար չեք աշխատատեղ խոսում, ընդհանրապես 30 հազար, որովհետեւ գյուղատնտեսության ոլորտը աշխատող չաշխատող այդեղ ոչ չկա։ Այսպիսի որակավորումը
30-50 հազար գյուղատնտեսական
բաղադրիչ ունեցող, այսինքն տարեկան արտագաղթի չափով անգամ խոստում չեն տալի։ Ես ասում եմ, վիճակն է այսպիսին։ Եթե մենք բարեկեցիկ վիճակում լինենք, ոչ մի տեսակ չէր, ներ ինչ է, իշխող է, գնացեք իշխեք ձեր համար, բայց օրհասական է վիճակը։ Կամ ասենք խոստումներ կան, որոնք ուղղակի կները քիլի անդուրջ են։ Ծնելության էստեղ աճը միջև
1-ով,
դուք պատկերացում եք ինչ ասա։ Դուք խոստանում եք, որ 5 տարի հետո Հայաստանում ծնվելու է 50, հա, քանի 55-60 հազար երեխա։ Բայց ես
ասում եմ, 1-ը դա նշանակում է աճ 51-52 հազար երեխայի, մեծ ռամոստը։
Բնակչությունը ինչքան է Հայաստանի, ես նոր թվեր ասում եմ։
Անցած տարվա 51-52 հազար, անցած տարվա ծնունդը, նախորդած տարվա ծնունդը եղել է 45-44 հազար։
Անցած տարի նվազել է նախորդ տարվա համեմատ, Հայաստանում այսօր ըստ պաշտոնական թվերի ապրում է 3,200,000 փոչով մարդ։
Եվ մեկ դա
10% դա կազմում ու դրաբես 55,500,000 մեծ
երեխաներ, մեկ ինչու ասա որովհետև հիմա գալիս է այն ժամանակահատվածը, երբ 90-92-3 թվականի արտագաղթը թողել է շատ պատ ազդեցություն, եւ մենք հիմա հենց պետք է զբաղվենք ազգային ժողովրդագրական աճի միտումները ավելացնելու, որպեսզի մեր մոտ կարողանանք այդ բացը վերացնել։ Մենք նման միտում ունենալու ենք 2002 թվականի ծնվածների, այսինքն 2027-30 թվականների նույն բացը մենք ունենալու ենք, դրա համար այսօրվանից դրված է հարցի լուծումը։ Մենք դա դրել ենք հաստատալով,
որ տարիների հետ հաշվի հաստանում լուծում չեն տալի, եւ եթեք այդ անցյալը, որ հիշատակում եք, միշտ նոր թվեք էլի։ Սորաբար նորմալ
ժողովրդի
իրենց անցյալը վկայակոչում են իրենց ապագան կառուցելու համար։ Այս իշխանությունները արդեն 15 տարի է դրել են, սպանում են էլի անցյալով, բայց եկեք չմոռանանք, 90-ական թվականները դա պատերազմի, դա տնտեսական անկման, դա կորուստների տարի էր, այդ ժամանակ արտագաղթը հասկանալի է, բայց եկեք ինձ բացատրեք, տնտեսական, ասենք ինչ կան, 5%, 7% աճի բարելավում, ինչի արտագաղթ ունենք։
Ուրեմն արտագաղթի
պատճառը, ընդհանրապես, որ խոսում ենք թվերի մասին, հետո ես չեմ ուզում վիճարկեմ, քննարկեմ, բայց մենք աբսուրդների տարածում
ենք։ Այսօր
7% տնտեսական աճի պարագը մենք ունենք աշխատատեղերի։
Այսօր է քննարկվել
50,000 արտագաղթով։
Ոչ մեկը չշեշտեց արտագաղթի պատճառը։
Դրեք ուսումնասիրել եք։
Իսկ որն արտագաղթի պատճառը։
Արտագաղթի պատճառները հիմա հանձնաժողովը արդեն ունի, ընդհանրապես հանձնաժողովը կկազմավորի սեպտեմբերից, եւ
ուսումնասիրել
արտագաղթի պատճառը, այո։
Ես կարող եմ ասեմ պատճառը։
Մենք ուզում ենք
այն խոր անվստահությունը, որը հայ հասարակության մեջ հանդեպ իշխանությունը ձևավորել է, խոր եւ խորացող։ Այսօր գիտեք, գաղտնիք չի, երիտասարդության 90% հարցումներ են դեպիս եղել, իրենց ապագան չեն տեսնում Հայաստանում, սա է թիմ մեկ պատճառ։
Ահա երիտասարդների համար
քաղաքական, բարոյական եւ այլ եւ այլ,
խնդրեմ։ Երիտասարդների համար ահա խոստացել են, որ ստանալու են արտոնյալ բավարկեր բնակարան ձեռք բերելու համար, երկու երեխա ունեցողները ստանալու են 1 միլիոն դրամ, երրորդ եւ չորրորդ երեխայի համար եւ 1.5 միլիոն դրամ, 5-րդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու համար։ Էլ կարող եմ շատ մեջ բերել, յուրաքանչյուր առաջին դասարանի աշակերտի տրամադրելու ենք անվճար համակարգիչ։ Շատ կոնկրետ խոստումներ են, պան Հակոբյան, վստահ եք, որ իրոք 4 տարի հետո ոնց որ այս քննարկումների
ընթացքում ենք Սերժ Սարգսյանի ծրագրից մեջբերում անեմ 12 թվականին 3-րդ եւ 4-րդ երեխայի ծննդյան նպաստ պետք է հատկացվեր 1 միլիոն դրամ, չեմ պատասխան եք, 5-րդ եւ 6-րդ երեխայի համար 1.5 միլիոն, շարունակեմ ես թվերը, ուր են ես թվերը, ուր են մեր ներերեցուն, խնդրեք ասեք, կներեք սխալ են եք ճանաք
արդեն 3-րդ եւ 4-րդ երեխայի համար չեն կադախատեսել, բայց չի կարողացել անել։
Հիմա նորից խոստանում եք, ի՞նչ երաշխիք կա, որ անելու եք, որը կրկնում եմ, այսօր ավելի վատ
վիճակում ենք, հետևյալն է, մենք քննարկում ենք ոչ թե նախկին կառավարության ծրագիրը, այլ քննարկում ենք այս կառավարության ծրագիրը եւ ասում եմ, հարկավոր է ուղղակի սպասել, հա, մինչեւ տարեվերջ սեպտեմբերը գալու եւ տեսնենք համակարգիչ տրամադրվի թե ոչ։
Պարոն Հակոբյան, բայց ըստեղության դա նույն կառավարությունն է, չէ՞, աննշան փոփոխություններով։
Ոչ, երկուց փոխվելա, պարլամենտում գրել 4 հոգի փոխվելա,
չէ՞։ Եթե նույն կառավարությունը, իհարկե նույն կառավարությունը, բայց դա երբեք չի նշանակում, որ երեկվա եւ այսօրվա մարդիկ նույնն են։ Հոգեբանները մենք բոլորս փոխվում ենք ժամ առ ժամ, հանդիպում ենք հանդիպում եւ տիզերական օրական ցիկլով բոլորս փոխվում ենք, փոխվում ենք մեր հոգեբանությունը, մեր մտածողությունը, մեր գործողությունը։
Դեպի լավը թե դեպի վատը, եթե ասեմ։
Հստակ դեպի լավը, հակառակ դեպքում ծերերը կհիմարանային։
Լավ, բայց
մեր փրկությունը ձեր բանը, տարիքով ենթարկություն կա, որ իշխող խոսակցությունը իմաստն կդառնա
կասած։ Մենք այդքան իմաստն չենք
դրսում։
Խորհրդարանական մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը պատճառաբանելով իր դեմք վերարկելը այս փաստարկն էր մասնավորապես բերում, որ ցանկացած քաղաքակիրթ երկրում, եթե որևէ կառավարություն նեղմ ասած չի հաջողել նախորդ ծրագրի իրականացման գործում, բարոյական իրավունք չպիտի ունենա ակնկալելու վստահության քվե։ Հիմա ծրագիր իրականացնող քաղաքական թիմը մնացել է նույնը, վարչապետը մնացել է նույնը, շարունակվում են նույն քաղաքականությունը եւ որևէ վստահություն կա, որ այս ծրագիրը չի մնալու թղթի վրա, պարոն Հակոբյան։ Ես մեջբերեցի ԲՀԿ-ի
փաստաթղթերը։ Դուք խոսում եք թվերով, թվերի, հա, եւ պարոն Ասատրյանը եւ դուք
հիմա քաղաքական գնահատականը
թվերը չեն կատարվել։ Այդ կատարման պատասխանատվությունը ԲՀԿ-ի վրա էր եւ լոկալ պատասխանատվությունը կրվել ԲՀԿ-ը, որովհետեւ այդ ամբողջ ժամանակացում նախարարը եղել է ԲՀԿ-ից։ Հիմա իրենք արդեն հրաժարվել են պատասխանատվությունից, երևի հարցերը կլուծվեն ավելի լավ։
Հասկված, սոցիալ նախարար ենք ունեցել, դրա համար աղքատությունը, ասենք
30%-ով,
բայց ի՞նչ մասն է խոսքը։
Խոսքը ԲՀԿ-ի մասն էր։ ԲՀԿ-ն եղել է 4 տարի, 5 տարի եղել է իշխանության մեջ եւ ԲՀԿ-ն հարցերը պետք է բարձրացնել այս ժամանակ։
Խոսքը ձեր մասին է, իսկ դուք կատարել եք ծրագիրը։
Մենք
կամ սա համարվում է
բարեկի հետ եւ չեն կատարել ծրագիրը։
Մեղավորը ԲՀԿ-ն է, ծրագիրը տապալվել է մեղավորը։
2012-17 թվականի ծրագրի համար ես ասում եմ,
եթե եթե կային է, տեսեք, մեր երկիրը մեր երկիրն է, քամիներ անցնելու են, այս դատարկ կուսակցությունները մանաթեթ այսպես հիմք չունեցող ու գնալու են բան, բայց խնդիրներ մնալու են։ Մեր խնդիրը, թիվն է խնդիրը, գիտեք ո՞ն է, որ դժգոհություն է ծրագրի առաջացնում։ Կան այսօր ռեալ խնդիրներ, մենք խոսում ենք, չէ՞, բոլորը ընդունեն, թիվ 1 խնդրեմա արտագաղթը, երկրորդ խնդրեմա կոռուպցիա, երրորդը, չգիտեմ, ասեք, մենաշնորների արկայությունը, չորրորդը, 5-րդը հայտնի են խնդիրները, ծրագրում խոսք անգամ չկա։ Ձևական կոռուպցիայի մասը, ինչ որ այն թվականի ծրագրում գրած, այս ծրագրում կա, բայց այն հայտնի կոռուպցիոներները կառավարության կազմի մեջ նստած են, մենաշնորհների մասն են խոսում, էլի դերեցին, լցրեցին այդ խեղճ, խեղճ մարդկանց, դերեցին պարլամենտ, լցրեցին, ինչների՞ դա պետք է
բացառիկ համամիտ։
Այդ խեղճերին ինչի է դերում լցնում պարհամ, խախտում եք սահմանադրությունը, համ իրենց իրավունքներն եք ոտարտակա։
Հիմա այսպես չէ եւ համեմատելուի որտեղ մենք հիմա ունենք այսպես քայլեր արած, որովհետեւ մարդիկ Եթե մարդ ունի
կարողությունը արդեն բան, մենաշնորներ չկա, գործարարներ պարլամենտական չկա,
բանը։ Դա չի նշանակում, որ մարդը պետք է զրկել քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Մարդը կարող է օրինակ սեփականություն եւ զմավար
քաղաքականություն ունենալ, այնպես չի
դեկորցում արդեն։ Ես չեմ կարծում, որ կառավարչության ծրագրով, այսպես ծրագիրը պետք է լիներ հատորներով, հա, կամ հազարավոր եջերով, որպեսզի բոլոր գործողությունները, որոնք որ այսօր հանդիսանում են խնդրեմ հասարակության համար, իմ համար համար առաջի խնդրեմ աղքատությունը, ես այդպես եմ աշխում։ Իսկ աղքատության պատճառը կրթություն է, ես գտնում եմ այդպես է, դրա համար կառավարության ծրագրում հստակ նշված է, որ կրթությունը աղքատների համար կլինի ծրի, կսպասենք սեպտեմբերին կա կտեսնենք։
Սեպտեմբերին ծրի անդրադառնա, դպրոցներում նվերներ տալու են, այդ մասնավոր պարապելը լինելու, թե դպրոցը որակյալ կրթություն է տալու երեխա,
մասնավոր պարապելը չի
դառնալու պրոբլեմա, եթե ձեր կուսակցությունը չի դիտակցում ես
մասնավոր պարապելը, մասնավոր պարապելը,
ես խոսքը դրա մասին
եմ, թե չեք հասկանում, Հայաստանում եղել է 1900 Բացուն 70
խնդիր չի, ես չեմ
ասում,
ես ասում
բարոյական պարապելը,
եթե խոսում ենք անճար կրթություն, սա ի՞նչ է նշանակում, որևէ անձ անկախ նրանից թե ինչ միջոցներ ունի, որակյալ կրթություն կարող է ստանալ, այս կրթության բազայով կարող է ընդունվել
համասարքի, այս պարապելը մեկ սկզբունք է, երբ որ դրոցի գիտելիքներից մարդը ցանկություն ունի ավել գիտելիքներ վերցնել։
Խոսքը
սա մասնավոր պարապելը
կրթության շարունակականության մասին է։ Բարձրագույն կրթություն կարող են ստանալ այն անձինք, չէ՞, որ դրոցն են ավարտել, ընդհատվել է եւ գնալով այս ընդհատումը ավելի
խորանալու։ Այդ հիմա կառավարությունը ես նշել է, որ
սեպտեմբերին արդեն չի
լինել այս բանը, որ պատճառով չեն կարող շարունակել բարձրագույն կրթությունը, նրանք կարող են շարունակել։
Գիտեք, ես կարծում եմ բոլորիս պարտքն է, որ իսկապես խնդիրները շատացել են։ Սրա հետևանքն է, որ 60,000 մարդ փախել է այս երկրից, կրթությունն է սենց, մենաշնորհը սենց, կոռուպցիան սենց, սենց եւ այլն եւ այլն։ Խնդիրը այն է, որ իրենց ապագան չեն կարող տեսնել, թե կրթության պատճառով, թե բիզնեսի պատճառով, բոլոր պատճառով։ Բերեք մի քայլ արեք, ձեւ արեցիք այս ծրագրի ներշան գալից ընդ ինչների՞ կա պետք։ Իդե բանդակային առումով շատ համապատասխանում է ձևաչափը բանը, 2008 թվականի ընդունած ծրագիրն է։ Նույն ձեռքով գրված, նույն սկզբունքներն են, նույն խնդիրներն են անգամ, 90% խնդիրները նույնն է մնացել։ Բերեք մի հատ մտածեք, ի՞նչն է պատճառը, որ չի լուծվի։ Ընդ որում մի քսեք աշխարհի վրա, մի ասեք, որ ճգնաժամն է։ Մեր ներքին ճգնաժամն է
այս դիտակին պատճառները, եւ մենք պատճառները գիտենք, եւ պատճառները հաշվի առնելով
դե հուսանք եւ հուսանք, որ հայ հասարակությունը շատ նույն ձեւի շատ են գալիս կընդունի այս ծրագիրը, եւ մարդիկ ոգևորված կգնան այս ծրագիրը իրագործելու։ Հուսանք, խիստ հասկացում
եմ, եւ կարծում եմ,
եւ մտածեք,
այ հասարակության, ասենք, ձեռնման գիտակից եւ տեղակայությունների իմացող քաղաքացիները պետք է օգնեն ծրագրի իրականացնելու համար։ Սա մեր ծրագրի չէ, ՀԳ-ի ծրագրի չէ, սա հայ ժողովրդի ծրագիրն է, որտեղ ընդրուսների արդյունքում հայտնվել է
Կարծում եք արդյոք, որ այս
պաստարկա… Ես կոնկրետ պաստարկներ էի բերի, ես ասում եմ, որ հիմնավորում չկա, ես ասում եմ այսենց, որ թիվ է գրես, սա ինչ է մեր երկրին տալու, խոսքը սրաման, խոսքը ծրագրի որակական հատկանիշների մասն է, կա նաև քաղաքական կողմայով, կա նաև բարոյական կողմով,
տեսեք,
մի ուժ եթե չի իրագործի ծրագիրը, ինչ իրանք ունի անընդհատ շարունակի և այս վիճակի մեջ, այ այդ կողմն էլ կայ, բայց ես նախ և առաջ կարծես նշեցի այն խնդիրները, որոնք չեն նպաստելու մեր երկրի զարգացմանը կամ թեր են նպաստելու։
Հանրապետական կուսակցությունը հայտնվել է ընտրությունների արդյունքում և բնականաբար կուսակցությունները թեմ էին այսօր տարբեր պատճառներով, և այդ պատճառներից մեկն էլ նաև այն, որ իրենք չէին կառավարություն ձևավորել, շատ պարզ է սկզբունքը, և եթե ուշադիր նայեմ, ապա կտեսնեմ, որ տրամաբանության մեջ ամեն ինչը ծրագրավորված է, իսկ իրական գործողություն պահանջողները պետք է ուղղակի ունենան համբերություն, զինվեն համբերությամբ և հետևեն թե արդյունքում ինչ է լինելու։
Պարոն Հակոբյան, բայց կարծում եմ չեք առարկի, որ նույն այդ անձինք այն ամենանիվ էլի կոնկրետ փաստեր էին մատնանշում, ինչպես սոցիալ-նախկին նախարար այժմ հոյդախմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը, որ 4 տարի պետական համակարգում աշխատավարձ չի բարձացվել եւ միջին չափը 1.5 եւ ավելի անգամ ցածր է մասնավոր հատվածից եւ այլն եւ այլն այն սրանք փաստեր են, որոնք անկախ քաղաքական նպատակներ
առնելու հստակ գրված է, որ մշակված է արդեն ամբողջական մեթոդիկան, հա, պետական ապարատի, պետական համակարգի արտադրածը բարձրացնելու։ Պետք է սպասել եւ տեսնել։
Ի վերջո, մեր երկիրը որակական փոփոխությունների անհրաժեշտության առաջ է կանգնած։ Այդ կոռուպցիան, որ ասում են, օրինակ, ամենաշ դա ձևական հարցազրույց չի, դա իրական է։ Կամ մենք լուծելու ենք եւ քիչ թե շատ առաջ են գնալու, ի դեպ այնպես, ինչպես մեր հարևաններն են գնում։ Կամ մենք մտածում ենք այնպես, ինչպես եղել ենք սրանից 1000, 2000, 5000 տարի առաջ։
Մենք
ասենք, որ գործ միջավայրն ենք վերարտադրելու, որը մի պտուղ չի տալի։ Մենք սրան ենք գնում այսպես ծրագիր։ Ինչին հավատանք ախնա, ինչին հավատանք
ասում,
ես ասում եմ, չի կարող, մի լրջացեք էլի մի հատ, լրջացեք, իմացեք, այս երկիրը 50,000-ը չի գալու։
Պետ լրջությունը
պետք է, կամ ասեք սփյուռքի նախարարություն, որ ստեղծում եք, դա բնավել երաշխիք չի, դա էլի մի 10,000 ռուբլիա փոխվում է։
Լրջությունը
մտածված վերաբերմունքա պետք։ Այն մարդիկ այս երկրում, մեր երկրում, մեր հայրենակիցները լավ պիտի զգան, վատ են զգում այստեղ։ Գնում են օտարության մեջ, այնտեղ կարողանում են բիզնես էլ դնել։ Գնա Ռուսաստանի ցանկացած փոքր քաղաք, մեծ օբյեկտներ հայկական,
խոսում
չգիտեմ ասա, Էրզրում ու բան ռեստորանները արդեն
բարդ ասատրեմ, որտեղ որ ես միշտ պատգամավոր եմ եղել մեծ ամբասնական, միշտ ունեցել է արտագնա աշխատողներ։ Եվ ես գտնում եմ
իշխանությունները պատել։
Եվ ես գտնում եմ, որ արտագնա աշխատողների մի մասը ունեն հաջողություն, մյուս մասը չունեն, բայց զարմանալի կերպով շարունակում են գնալ արտագնա աշխատանքի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը և Կենտրոնական բանկի 94-ից 98 թվականների նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ 3 օր առաջ այստեղ մեկնարկեց նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը եւ կարծես թե քարոզարշավի առանցքային թեման են դառնում սոցիալական ու տնտեսական խնդիրները։ Մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման հեռանկարը ուշագրավ է, որ քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից մի քանի օր անց Ստեփան Անկերտում աշխատանքն է սկսել թվով 4-րդ Ղարաբաղյան բիզնես ֆորումը, որի ընթացքում այստեղ հավաքված տասնյակ բիզնեսմեններ պետք է մի հիմնական խնդիր քննարկեն, ինչպես անել որ Ղարաբաղն ավելի գրավիչ դառնա ներդրողների համար, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ստեփանակերտում այսօր մեկնարկեց Bridge Արցախ 4-րդ տնտեսական համաժողովը, որի մասնակցում են գործարարներ արտերկրից, Հայաստանից եւ Լեռնային Ղարաբաղից։ Այս անգամ գործարարները կքննարկեն տնտեսական զարգացումը ժամանակակից փոփոխվող աշխարհում թեման։ Համաժողովի ընթացքում մասնակիցներին հնարավորություն է տրվում տեղում ծանոթանալ Ղարաբաղի տնտեսությանը, զարգացման հեռանկարներին, ներդրումային հնարավորություններին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համաժողովի մասնակից Լիբանանահայ գործարար Ջորջ Տաբակյանը, ով որոշ չափով պատկերացում ունի Ղարաբաղի գործարար միջավայրի մասին, ասում է, որ չնայած Ղարաբաղն ունի նոր շուկա, ինչը շահավետ է գործարարի համար, այնուհանդերձ այստեղ բիզնես անելը նախև առաջ քաղաքական որոշում է։
Ոյ մեկ բան սարքել, այստեղ ավելի քաղաքական եւ emotional որոշում է եւ ոչ առողջ, ասենք, բիզնեսի որոշում։ Բայց ինք արձիկով Ղարաբաղի ավական գյուղանդեսությունն է։ Եթե այդ ոլորտը բավական զարգանա, այդ կարող է Ղարաբաղի բավական աճել։ Կան ուրիշ ոլորտներ, բայց նա շատ մեծ թիվով հյուրանոցներ գաստ բայց որ դեմ այդ կան justified է, այդ կան գայդ կան մարդ կնոկացող։ Ես ինչու՞ կհանդեսություն ես, որ նախ շատ դադարք հողել գա այստեղ։
Վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հաճախ է շեշտում, որ իշխանությունների կողմից որթեգրվել է գործարար միջավայրի բարելավմանը եւ բարենպաստ ներդրումային կլիմային միտված տնտեսական քաղաքականություն։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, վերջին մի քանի տարիներին տնտեսական կայուն աճի ապահովվել։ Անցած 5 տարիներին համախառը ներքին արդյունքը գրեթե կրկնապատկվել է, կազմելով 135.5 միլիարդ դրամ։ Արդյունաբերական արտադրանքն աճել է ավելի քան 2 անգամ, գյուղատնտեսության տնտեսության համախառն արտադրանքը մոտ 1.5 անգամ, շինարարության տարեկան ծավալնել կրկնապատկվել է։ Այս ցուցանիշները սակայն չեն հանգստացնում դրսի գործարարներին։ Գերմանական շինարարական ընկերության ներկայացուցիչ Հայկ Վարդանյանը կարծում է, որ արտասահմանյան գործարարներին հետաքրքրող ոլորտները Ղարաբաղում շատ քիչ են։
Եթե զուտ բիզնեսմենի աչքերով նայես իրոք, քանի որ այս ռեգիոնից Մեդին Արցախ պիտակով դժվար կլինի աշխարհի որևէ երկիր ապրանք արտահանել, զուտ ներքին սպառման ուղված արտադրություններ անելը ինքը միշտ չշահավետ։ Դրանք կլինեն միայն լայն սպառման ուղված ապրանքներ, ինչպես ասենք գյուղատնտեսության ինքն սննդի արտադրության ոլորտով։ Այլ արտադրություններ, կարծում եմ, միջազգային ընկերությունների այստեղ ներդնելու շատ հետաքրքրված չեն լինի, եթե դա չվերաբերի ավելի շատ հյուրանոցային եւ ընդհանրապես ասենք վաճառքի ոլորտներին, հա, այսինքն նույն ավտոսալոններ բացեն կամ հյուրանոցային ինչ-որ բրանչեր բացեն, ռեստորանային ինչ-որ ցանցեր կան, դա ինչ-որ այսպես լոկալ սպառման ենթակա է, այլ ոչ ինչ-որ արժեք ստեղծի, որը կարտահանվի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկերի խմբագրականում կարդում ենք. Նախագահը կադրերին չի փոխում, վարչապետը սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը։ Երկուսը միասին չեն ուզում փոխել հասարակությունը։ Սա պահպանողականություն չէ, որովհետև պահպանողականությունը չի մերժում փոփոխությունը, եթե դրանք չեն շղթում արժեքները։ Ոչինչ չփոխելու այս մոտեցումը գալիս է ցանկացած նորի նկատմամբ առկա անվստահությունից, դրանից ծնված վախից, որովհետև այն, ինչ նոր է, նաև անկանխատեսելի է։ Նախագահը ձգտում է կառավարել ոչ թե ելնելով իր կադրերի պրոֆեսիոնալ որակներով կամ կամային հատկանիշների վրա հենվելով, այլ բացառապես նրանց հավատարմության նկատմամբ, հավատով։ Արդյունքում ունենում ենք մի փակ տարածություն, նույն մարդկանցով, աշխատելու նույն մեթոդներով, նույն չհաղթահարվող առաջնայնություններով։ Եթե ոմանց համար այդ տարածությունը ինքնաիրացման միակ միջավայրն է, մյուսների համար սա գերեզմանային անշարժություն է։ Հիմա բոլորս ցանկացած նորի հանդեպ կառավարվող ֆոբիայի գերին ենք։ 168 ժամը ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մաքյանին հարցնում է։ Գնահատականներ են հնչում, որ կառավարության ծրագրի քննարկումները նոր մշակույթ կարող են ներմուծել խորհրդարանի աշխատանքում։ Ձեր կարծիքով նոր ազգային ժողովը եւ դրանում կատարվող գործընթացները ընդհանուր առմամբ ինչ ազդեցություն կունենան քաղաքական համակարգի վրա։ Պատասխան. Քաղաքական կուսակցությունների եւ քաղաքական համակարգի կայացման գործընթաց չի կարող լինել այնպիսի մի վարչախմբի պարագայում, ինչպիսին գոյությունն է այսօր Հայաստանում։ Հայաստանում այսօր գործընթացները գնում են դեպի միակ ուսակցական համակարգի ձևավորում։ Պարլամենտը ձևավորվել է երկու մարդու՝ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի բարիկամքով։ Հասարակությունը, ժողովուրդը որևէ ազդեցություն չի ունեցել այս խորհրդարանի ձևավորման գործում։ Ժողովուրդն օգտագործվեց որպես ապրանք, ով ինչքան կարողացավ գնեց։ Գնողներն էլ հիմնականում Հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններն էին։ Վերջինիս էլ գնելու հնարավորություն տրվեց իշխող վարչախմբի կողմից։ Մնացած կուսակցություններին տարբեր առիթներով հնարավորություն տրվեց հաղթարել 5% շեմը։ Այսինքն քաղաքական դաշտը, որպես այդպիսին ոչնչացման եզրին է, ինչի դրսևորում օրինակ ակնհայտ է մեր կուսակցության գրասենյակը գրավելու գործընթացի համատեքստում։ Հայկական ժամանակը ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանին հարցնում է. Կարելի է հետևություն անել, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընդդիմադիր ուժերը կարող են հանդես գալ մեկ միասնական տեխնոզիով։ Պատասխան. Չեմ կարող բացառել եւ բազմիցս ասել եմ, որ մենք ոչ թե համագործակցում ենք անձերի շուրջ, այլ գաղափարների, մոտեցումների։ Օրինակ ժառանգություն եւ ազատ դեմոկրատների պատկերացմամբ Հայաստանը պետք է փոխի կառավարման մոդելը, ասենք խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Եվ եթե նման ծրագրով այլ ուժեր հանդես գան, մենք սիրով կպաշտպանենք եւ որևէ խնդիր չկա։ Հարց. Բայց տեխնազոյի մասով խնդիրներ չեն առաջանա։ Պատասխան. Տեխնազոն այդքան էական է, եթե տեխնազոն սպասարկում է այն ծրագիրը, որի շուրջ բոլոր ուժերը համաձայնել են, ի՞նչ էական է տեխնազոն։ Դե բան չմնաց, կապրենք, կտեսնենք, մի քանի ամիս հետո նոր փուլ է սկսվում։ Ժամանակը գրում է. Հարսնակարում տեղի ունեցած դեպքը հերթական անգամ առաջ բերեց Հայաստանում հաստատված քրեա օլիգարխիկ համակարգի չեզոքացման խնդիրը, կամ ավելի շուտ այդ խնդիրը իրականում ոչ թե քարոշչական մակարդակում մանկուցալուծելու խնդիրը։ Բայց երբ խորամուխ ենք լինում օրենքից վեր դարձված այդ շերտի խնդրի լուսմանը, տեսնում ենք, որ Հայաստանում երևի թե կարիք կա իսկապես հստակ բանաձևելու, թե ինչն է ընդհանրապես օլիգարխիան, ով է օլիգարխը, ինչպես է այն սահմանվում, որոշվում և ինչից հետո են համարվում օլիգարխ և այլն։ Ցավալի է, բայց անհրաժեշտ է ընդունել, որ օլիգարխի համակարգը ֆիզիկապես տարանջատված է հասարակությունից։ Իսկ մտածողության և արժեքների պատկերացումների առումով այն կազմում է հասարակության մի զգալի հատվածի օրգանական շարունակությունը, ինչն էլ նույնպես լրացուցիչ բյուր է ստացնում և դիմադրողականություն է ապահովում համակարգի համար։ Առավոտի խմբագիրն ասում է. Ազգային ժողովում հակ խմբակցության ի հայտ գալու հետևանքներից մեկն այն է, որ այդ խմբակցության ցանկացած ներկայացուցիչի քննադատություն իշխանական թևի կողմից հակադարձվում է, բավոր ձեր ժամանակ փաստարկով։ Հանրապետական պատգամավորները նկատի ունեն, որ իրենց գործընկերների մի մասը 90-98 թվականներին հնարավորություն են ունեցել այս կամ այն չափով ազդել իրավիճակի վրա։ Բայց ամենակարևորը, ինչի համար է այդ ամենը պետք անել, ինձ թվում է, դա ոչ թե քաղաքական գործիչների պատգամավորների, այլ պատմաբանների, գուցե քաղաքագետների խնդիր է։ Այդ պատմական զեղումները դժվար թե օգնեն պատասխաններ գտնելու այսօրվա մարտահրավերներին։ Բայց եթե այդ քննարկումները մեր պատգամավորների համար այդքան կարևոր են, առաջարկում եմ խորհրդարանում ստեղծել պատմաբանների ենթահանձնաժողով, որը ուղիղ եթերով կհեռարձակի բանավեճ բավորդու թեմայով։ Կնայվի սերիալից ոչ վատ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ անցնող շաբաթը բավական հարուստ էր տարբեր տեսակի իրադարձություններով, կառավարության ծրագրի հաստատումից մինչև Վարդան Օսկանյանի ղեկավարած Սիվիլիտաս հիմնադրամի շուրջ շարունակվող զարգացումները։ Ամենամեծ հնչեղությունը, սակայն, ստացան իհարկե հարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի շուրջ զարգացումները, երբ հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ռեստորանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դաժանցեցի ենթարկեցին զինվորական բժիշկներին։ Այս թեման նաև մերուն կնդիրներին է հուզում։ Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն իմ եւ երելիմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարածում կնդիրների մեծ մասը ցանկություն էր հայտնում խոսել հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ ԱՄԿ-հարույց այս միջադեպը խիստ վրդովմունք է առաջացրելու կնդիրների շրջանում։
Ձեզելով հասցնում են մահվանդուրը, այն էլ ով բանակի հրամանատարներին։ Ինչ է մտածում նախագահը, այդպես է փոխում, Հայրապետյանը ինչ է ասում, որ բերեք խիստ պատժենք, ես անենք երեք, ես զբաղված եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայով, հաստակարով չեմ զբաղվում, ախր նորից ու նորից ժողովրդին ձեռք առնում, նրանք քաղաքացիների հետ այդպես են վարվել, որովհետև նրա պես թիկունք ունեն, Իսրայել այդպես է վարվում, որովհետև ավելի մեծ թիկունք ունի։
Ինչ են էստիվի տաժան, 15 գոգով լսված պանա մեկ ինձ ես են, այմարդ եսրանք ինչ անում են, գիտեմ, որ չեն նստելու, չեն պատրժվելու, արխային անում են։
Ինչպես կարող են բժշկի վրա ձեռք բարձրացնել, չէ՞ որ այդ բժիշկներին սպասում են հիվանդները, Հայրապետյան Ռուբեն, ինչ է նշանակում 15 հոգով ծեծել, 2 հոգու, բա դուք չեք մտածում, եւ դուք պատգամավոր եք, հա՞, եւ դուք մտել եք ազգային ժողով, եւ ուզում եք ինչ-որ ղեկավարեք այս երկիրը։
Այսօր լսեցինք է Վլադիմիր Գասպարյանի էլ խոսակցություն ընդդեմ հարսնակարի դեպքը, սմանարատերը ինչ մեղք ունի, ես որ երրորդ անգամ էլ կրակոցները վիավորներ, ոչ մեղավոր չի, ոչ մեղավոր չի, ինչ է ռեստորանում այդքան պաշտպաններ, այդքան թեկնապաներ, այդ ինչ տեղ է, Գեստապոյա, ես ինչ է կատարում ես երկրում։
Այ հիմա գնում եմ այդ տղեկի համար արյուն տամ, ովքեր են այս տղաները, որ մեր ռազմական բժիշկներին պիտի ծեծեն, ճիշտ է, ասեն գուցե իրենք իրենց վատ են պահել, բայց կարգի հրավիրելու հազար ու մի տեսակ ձևեր կան, ով է իրանց այդ իրավունքը տվե, իհարկե Ռուբեն Հայրապետյանը, քանի Հայաստանում օրենքը չի գործում, մենք սենց բաներ էլի նորից մեր աչքի առաջ պետք է ունենանք, ու նման ձևով երկիրը իրանք դատարկում են։
Ձեզ առաջարկում եմ, որ ես նորընտիշ, եթե ընտիշ կարելի ասել, ազգային ժողովը օրենք ընդունի, որ այդպիսի անվտանգության աշխատակիցները նախ պես կանցնեն սկզբում ոստիկանության կողմից, որտեղ որ պատասխանատու անձին, հիմա ասեմ, դե Հայրապետյանը ինչ անի, ուրեմն պետք է դա այդպիսի աշխատակիցներ եթե կան, պետք է անպայման ստուգում անցնեն ոստիկանության կողմից, հոգեբանական տեսքով, չգիտեմ, միանցա անչալը միապես ուսումնասիրվի խոշորացույցով, որ միայն թույլատրեն այդպիսի աշխատանքի, եթե օրենքում նշվում է հակառակ դեպքում, եթե այդպիսի ստուգում չի անցնում, դա պետք է դիտվի որպես բանդահավաքագրեր։
Ունկնդիրների զանգերից առանձնացրել ենք նաև շաբաթվա քաղաքական իրադարձության ազգային ժողովի կողմից ընդունված կառավարության ծրագրի մասին կարծիքները։
Կառավարության անդամները կարդացին իրենց միասնական ուժերով գրված հերթական գեղեցիկ շարադրությունը եւ անվանեցին այն ծրագիր։ Ժամանակին մարդիկ ունեին աշխատատեղեր, ոչնչացրիկ հիմա պաշտոնատեղերում նստած անձինք ուզում են իբր թե ստեղծել աշխատատեղեր, 100,000 աշխատատեղ, գեղեցիկ է ասված։ Ես երջանիկ կլնեմ, եթե դրանցից մեկը հասնի ինձ։
Նոր ծրագիր, կառավարական ու պատգամավորական հին դեմքեր, որոնց ոչ արդյունավետ աշխատանքի հետևանքով վերջին 4-5 տարիներին աղքատների թիվը ավելացավ 500,000-ով, երկրի արտաքին պարտքը գրեթե կրկնապատկվեց, մեծ ավալներով նվազեցին հնայի և բուջեի եկամուտները։ Ճգնաժամ, աննախադեպ արտակարգ։
Վարչապետը միշտ խոսում է, որ ժողովրդի մեծամասնությունն են վայելում, վստահել են մեզ, սահուն կերպով բոլորը կանցկացնենք, աշխատենք, ճգնաժամից մենք փրկում ենք ժողովրդին, թոշակները չթադրացրին, բայց տեսանք, տեսնում ենք իրենց սահուն կերպով աշխատելը, ինչ դրեցին ժողովրդի գլխին։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների տեսակետներն իմ էր բերել Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ այս սոցիալական թեմաներին անդրադառնանք, ավելի հստակ խոսենք բնակչության թերևս ամենախոցելի խմբի՝ տարեցների մասին։ Հայաստանում ավելի քան 1000 տարեց մարդիկ ապրում են ծերանոցներում։ Ընդհանուր առմամբ մեր երկրի տարածքում 8 ծերանոց կա, որոնցից միայն կեսն է պետական։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել ծերանոցներում բնակվողների հետ, պարզելով, որ նրանց մի զգալի մասն իրականում ունի թե ընտանիք և թե հարազատներ։
Մի հատ տղա ունեմ, թորնիկներ ունեմ լավ օրիգինալ, դե տղաս երևի գրպանը չկա, չի կարում գա։ Ես չեմ կարա, ստիպեմ ասեմ արի տղա ջան, 2 տարի 8 ամիսը ես ծերանոցներում եմ։
Պատմում է Ամալյա տատին, նա այսօր ապրում է Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատում, ամբողջ կյանքը աշխատել է, որ տուն ստեղծի, իսկ հիմա մնացել է անտուն։
Բուժքով եմ աշխատել, ծանր ավարիա եմ տարել, լավ ամուսին եմ կորցրել, 3 տեղ բնակարան եմ ունեցել, հիմա չունեմ ոչ մի բան։ Հիմա իմ տերը հիմնարկությունն է, ցավը տանեմ, ասում եմ, որ մեռնեմ, գոնե ասեն օգորմի իրան, բան բան չասեն իմ մասին։
Այսօր Հայաստանում 8 տուն ինտերնատ կա, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, ծերանոց։ Այստեղ հիմնականում հայտնվում են ընտանիքում խնդիրներ ունեցող, միայնակ, սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված կամ պարզապես բարեկամների, երեխաների կողմից լքված, մոռացված մարդիկ։ Իդեպ, վերջիններս 50%-ից ավել են։ Սա ասում են և պաշտոնյաները, սա տեսանք նաև մենք, հենց այս ծերանոցում։ Ամալյա տատիկի հարևանուհին, տիկին Անժելան, չի դժգոհում իր կյանքից։ Իրեն մոռացված չի զգում, հանգիստ է, որ ավելորդ բեռ չի ընտանիքի համար։ Ծերանոցում էլ իրեն շատ հարգում ու սիրում են։
Շաբաթը 2 անգամ մեծս գալիս է, մյուսը Ֆրանսիայում է, միշտ փող ուղարկում։
Երբ խոսում ենք ծերանոցի մասին, հիմնականում շոշափում ենք բարոյական կողմը, այսինքն մեր մտածողության համար դեռ խորթ է, երբ ընտանիք, բարեկամներ ունեցող մարդը կարող է հայտնվել այս կառույցում, թեպետ աշխարհի շատ երկրներում սա սովորական երևույթ է։ Այսօր ավելի քան 1200 մարդ է խնամվում Հայաստանի 4 պետական և 4 մասնավոր ծերանոցներում, ու սա, ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական Ապահովության և Աշխատանքի Նախարարության Հաշմանդամների և Տարեցների Հիմնահարցերի Վարչության պետի տեղակալ Անահիտ Գևորքյանի, փոքր թիվ չէ։ Պետությունը 1 ծեր մարդու համար օրական 2500 դրամ է ծախսում, ինչը ամսական առնվազն 75,000 դրամ է կազմում, այսինքն շատ ավելին, քան այսօր կստանա թոշակառուն։ Երբ այս տեսանկյունից ես նայում խնդրին, ապա հասկանում ես, թե ինչու է ծերանոց դիմողների թիվն այսքան մեծ։ Ու թեպետ բարբերաբար մամուլում հայտնվում են պատմություններ թշվառ տատիկների ու պապիկների մասին, ովքեր մնացել են փողոցում ու չեն տեղավորվել ծերանոցում, տիկին Գևորքյանն ասում է.
Երեք զանգելա, մեկ ասում, ուզում եմ գնամ ծերանոց, ես էս կարգը իրան բացատրում եմ, որ այդքան երկարա չեմ գնա, ոհո չի կարող մարդը հենց ցանկանա ու ընդունվի առանց փաստաթղթերի, առանց առողջական վիճակը ստուգելու, կարող ինքը վարակակիրա չէ։
Այսօր փողոցում կտեսնենք նաև շատ տատիկ-պապիկների, ովքեր փող են մուրում։ Նախարարությունը ոստիկանության հետ միասին փորձում են այս տարեցներին տեղավորել ծերանոցում։ Եթե Խանջյան փողոցի վրա մուրացող տիկին Անահիտին կարողացել էին տեղափոխել ծերանոց, միշտ չէ, որ նման փորձերը հաջող են ավարտվում։
Հենց վերջերս մեր աշխատակիցներից մեկը մետրոյի կայարանում մեկին առաջարկել է հրաժարվել։ Նախ ծերանոց պետք է ընդունվի քաղաքացին իր կամքով։ Այդ մարդը գերադասում է դրսում փող աշխատի, մուրա, քանգա ապրի ծերանոցում։
Ծերանոցում հայտնված մարդկանց մասին փաստորեն մտածում է միայն պետությունը։ Նախարարությունից ասում են, որ փորձում են հնարավորինս լավ պայմաններ ստեղծել տարեցների համար։ Խնդիր կա հոգեբուժական տուն ինտերնատի հետ, որն իր տեսակով միակն է և ցանկացողներին միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում միանգամից ընդունել։ Թեպետ հիմնականում շենքերը փորձում են վերանորոգել, բարելավել, բայց օրինակ Երևանի թիվ 1 ծերանոցի անկողնային բաժանմունքը վթարային վիճակում է։ Կառավարությունը բազմիցս դիմել են, բայց դեռ պատասխան չկա։
4 աստիճանի վթարային է ենթակայ քանդման, այսօր վտանգ է ներկայացնում այդ շենքի հետագա շահագործումը, համոթ 50 հիվանդներ կան։ Մենք անընդհատ այդ հարցը բարձրաձայնում ենք կառավարության, ասենք ծրագրով նորից մենք դա առաջարկել ենք, պատասխան չկա, վերջի անգամ նոր ենք դիմել, բայց մինչ այդ դիմացներին, ճիշտ ասած, դեռ պատասխան չկա։
Ու չնայած ոչ այնքան լավ պայմանների, ընտանեկան անախորժությունների կամ լքված կարգավիճակի, նույն այս ծերանոցում տարբեր տխուր ճակատագրերով մարդկանց կյանքում բացվում է նոր ճանապարհ, որի վրա հանդիպեցին օրինակ Հայկաս պապիկն ու Արաքսա տատիկը։
Ես հիվանդ էի աչքիս օպերացիան արե, բայց աչքիս միշտ տեղ կատեցնեին, մարիշկար եսկինը մեջանցքում կանած է, խնդրեց ասենք էրի, կարաս կաս մեզ աշկս դեղ տիսեց։ Նա համաձայնով միշտ կալիս էր աշկս դեղ էր կատեցնեմ, ծանութացան, հարաջարկեցի համաձայնը։
Արաքսա տատիկը, որ 4 երեխայի մայր է, հուզմունքը մի կերպ զսպելով պատմեց, որ զավակներն իր կարիքն այլևս չունեն, և ինքը ցանկալի մարդ չէ նրանց տանը։ Միակ ուրախությունն իր կյանքում եղավ այն, երբ հանդիպեց Հայկաս պապիկին։ Հայկաս պապիկն էլ իր հերթին հիշեց, որ եղած չեղածը ծախել է, որ տղաներին բանտից ազատի, իսկ վերջում հայտնվել վարձով տանը։ Ինչևէ, այս ձեր մարդիկ թեկուս ծերանոցում գտել են իրենց երջանկությունը։
Երեք հոշ տղա ունեմ, մեկը Լենինգրադում է, մեկը Եղեգնաձորը, մեկն է Սարի տղա։
Իմ աղջիկը կանգնեմ, ասում է, թե ոչ էլ կկոտրեմ, ասում է, որ մեկը ստեղ հետ դարաս։ Ջանտամ, ինքը չի, Հայկազը շատ լավնա, շատ գոհ է, մի կարտակարտ ամուսինա։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեման շարունակելով այժմ տեղափոխվում ենք Վանաձոր, այստեղ գտնվող քիմիական գործարանի հանրակացարանում տարիներ շարունակ տասնյակ մարդիկ են ապրում առանց տարական հարմարությունների, անձրևից հոսացող տանիքով և միայն մեկ շատ մշուշոտ հույսով, որ մի օր կհայտնվի մի սփյուռքահայ բարերար ու կօգնի իրենց։ Նարէ Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վանաձորի քիմիական գործարանի պատկանող հանրակացարանի բնակիչները պատմում են, թե ինչպես զուրկ լինելով կենցաղային տարական պայմաններից հարմարվել են իրենց ապրելակերպին։
Այս որ պայման չկա, ասենց մեծ թասեր ունենք, թաս որն է, տաշտ է, էլի, թենց դնում ենք ոտել, ես կղմես ջուր լեսնում, լողան, որ մի ձեռով լողանում ենք, էլի մի կեր, կամ է բաղնիք կա ու կա քաղաքային, ամեն օր հոչ ես կարա գնաս ընդեղ լողանս, ոչ մարդավայ էլ ապրում ենք։
11-րդ դասան աղջիկ սա, ամաչը մա, որ ասում եմ Լիլի ջան, ընկերուհիների հետ մեր տուն, ասում եմ, մամա, ամաչը, որ ես գնում եմ իր աստներն, ասում եմ, դու տենաս, ասում եմ, նրանք ինձ ձևի են ապրում, ասում եմ, ես ամաչը երեխ են ընկերուհի դերի իրա։
Փոքր սենյակ մեծ ընտանիք հանրակացարանի բնակիչներից Լիանան պատմում է, որ անգամ տեղը չի բավականացնում, որպեսի ամբողջ ընտանիքով միասին ճաշեն։
Հացուտելու պրոցեսորը մի կես նստում է ցեղանի վրա, դե մեծ ցեղանի վրա 6 հոգուց ավել դժվար տեղավորվի քիփքիփ։ Նստում ատեք, ես այդ պիսմենն ու վրա է հարմարվում, որ փոքր ստորիկ է, էլի կամ էլ ոտի վրա ձեր։
Ի դեպ, սա միակ անհարմարությունը չէ, Լիանանով պատրաստվում է 3 ամիս անց լույս աշխարհ բերել իր երկրորդ երեխային, պատմում է, թե ինչպես է ամեն անգամ ստիպված լինում ջուր գրել կենցաղային կարիքները հոգալու համար։
Ամենակարևոր բանն է, որ փոքր երեխան ես ջուր չունես, ամեն օր խոսքի պետք է լողացնես ջուր գրես, այդքան լված կա եւ այլն, էլի մարդ ես դու ես ուզում լողանաս։ Գրում ենք այդ երկրորդ երրորդ հարկից, եթե ջրի օր արդնում երրորդ հարկի ջուր գալիս է, կես օրից գործի արնում, մինչև գործից գալիս է ջուրը կտրված է արնում, ստիպված ես եմ երեխու ձեռը բռնում, ինձ ձեռը վեդր բարձանում, գրում եմ։
Բնակիչների յուրաքանչյուրն իր համար փոքրիկ խոհանոց է ստեղծել։ Հանրակացարանում տարիներ առաջ գործող խոհանոցը այսօր ծառայում է որպես լվացքատուն։
Օգտագործել են որպես խոհանոց։ գազերի պլիկենքը դրած էր երկար շարժը որելով, այդ գազը վերացավ ստեղ։ Հիմի որպես մեր տները, որ ներված քաննը, վերը մենք ստեղ լվացք ենք անում, բան ենք անում, տենց յոլա ենք գնում։
Այս ամենի զուգահեռ հանրակացարանի 4-րդ հարկի բնակիչներն առնչվում են եւս մեկ խնդրի՝ անձրևների ժամանակ տանիքի ջուր է կաթում։
Անձրևները կուտակվում,
հանում ենք մշում, այս ամառվա շոգ կրակին ամեն անձրևից հետո մշում։ Ու յուրաքանչյուրի ստուններ, եթե այդ ժամանակ մտնենք, բոլորս այդ լվացքաբանին, քոչոր հատուկ դրա համար ուղղված ենք։
Հաստ ենք վազում։
Բոլորս քաղաքից վազելով գալիս ենք այդ ջր հետը, որ չթափվի 3-րդ հարկի ցոնցը, ցանել անընդհատ կոնֆլիկտա։
Իսկ խարխլված սենյակները չեն վերանորոգում, քանի որ հանրակացարանում փաստացի գրանցում ունեցող բնակիչները համոզված չեն, որ մի օր իրենց դուրս չեն անի։
Գոնե հասարակ մեջ չեն տալիս, որ մեր սեփականներն անենք, ասում անենք հնարավոր է, որ մեր որպես ծերը չի, հնարավոր է, որ հայտնվեք փողոցում։ Ամեն ինչ էլ լսում ենք, ու էլ ռիսկեր չանկանում, որ մի հատ ռեմոնտ բան անենք։
Ինչպես բնակիչներն իրենք են նշում, անուշադրության են մատնվել թե քաղաքային իշխանությունների, թե գործարանի տնօրինության կողմից, իսկ օգնության միակ հույսը սփյուռքահայ բարերարներն են։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սպիտակի վերելակների գործարանը Խորհրդային Հայաստանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկն էր, այն գրեթե հիմնահատակ ավերվեց 88-ի երկրաշարժի արդյունքում, իսկ հետագայում, երբ սկիզբ առան Ղարաբաղյան պատերազմն ու շրջափակումը, պետությունը գործարանը վերագործարկելու եւ վերականգնելու այլևս որևէ հնարավորություն չուներ։ Այժմ, սակայն, կարծես իրական հեռանկարներ կան, որ Սպիտակի վերելակների գործարանը ոլորտի ֆիննական առաջատար ընկերություններից մեկի մասնակցությամբ կարող է կրկին աշխատել, ապահովելով ավելի քան 100 նոր աշխատատեղ։ Մանրամասները ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Գալիք տարվա սկզբին Հայաստանում կգործի վերելակների գործարան, արդեն կա 25,000 մետր մակերեսով հողատարածք Սպիտակ քաղաքին հարող տարածքում, որտեղ էլ հենց գործելու է վերելակների Կոյո Արմենիա գործարանը 120 աշխատակիցներով։ Հայաստանում վերելակների պահանջարկն այնքան էլ մեծ չէ, սակայն ընկերությունը մտադիր է աշխատել նաև տարածաշրջանային շուկայի համար։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ ԵՊՀ շրջանավարտների միավորման նախագահ Արսեն Քարամյանն ասում է, Հայաստանում համեմատաբար էժան վերելակներ ունենալու խնդրին իրենք բախվեցին Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական ծրագրի ընթացքում, երբ կառուցում էին բնակելի շենք և պետք է վերելակներ տեղադրեին։
Տարածաշրջանում, ձեզ ասեմ, ոչ Ադրբեջանում, ոչ Վրաստանում և ոչ էլ Պարսկաստանում չկա համապատասխան գործարան, և շուկան ըստ էության կարող է ավելի մեծ տարածություն զբաղեցնել, քան հայաստանյան շուկան է։ Ինչ վերաբերում է հայաստանյան շուկային, ապա այն այդքան էլ մեծ չի կարող դիտարկվել գործարան հիմնելու տեսանկյունից։
Կոյոն չինական ընկերություն է գլխավոր գործարանը, գտնվում է Շանհայի մերձակա Կունշան քաղաքում։ Հայաստանում գործարանի կառուցման համար նախատեսվում է ներդնել 5 միլիոն դոլար, սակայն ներդրումներ անելու է ոչ միայն չինական ընկերությունը։ Գործարանի ներդրումային կապիտալի 70%-ը պատկանելու է Կոյո ընկերությանը, ներդրումների 30%-ը կիրականացվի հայկական կապիտալի միջոցներով, սակայն թե ով է այդ խոշոր հայ ներդրողը, Արսեն Քարամյանը չցանկացավ նշել։
Այստեղ կհիմնա դարվի փակ բաժնետիրական ընկերություն, մասնակցությամբ Կոյո ընկերության կապիտալի, տեղական ներդրողի և մի փոքր բաժնեմասել Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորման դուստր ձեռնարկության։
Մի քանի օրից Հայաստանի ներկայացուցիչները Շանհայում պետք է ներկայացնեն իրենց կազմած նախահաշիվները նախնական գործարկման շուրջ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալի խոսքով Հայաստանում արտադրված վերելակները մատչելի կլինեն իրենց գնով։ Ըստ Քարամյանի, մեկ նոր չինական արտադրության վերելակը Երևանի բնակելի շենքերի համար արժե մոտ 14 միլիոն դրամ։ Իրենք կկարողանան արտադրել 25-30%-ով էժան վերելակներ։ Բելարուսից ներկրված վերելակներն էլ են գրեթե նույն գնին, ասում է երվերելակ ՓԲ-ի տնօրեն Սամվել Խաչատրյանը։ Կառավարությունն այս տարի վերելակների անգամ վերանորոգման համար միջոցներ չի հատկացրել։ Սովորական բնակելի շենքերի համար այդ գործարանից նոր վերելակներ գնելու մասին խոսք լինել չի կարող, վստահ է Խաչատրյանը։
Միանշանակ 73 թվով 73 վերելակ Երևան քաղաքում ենթակա է փոխման հենց առաջինիս հնարավորության դեպքում, բացատրեմ ինչու 73 և որոնք են։ Դրանք Երևան քաղաքի ամենահին վերելակներն են, այսպես ասած, մենք կոչում ենք մասնագիտական լեզվով Նիկը պլ ռաս պաշնոյ, դրանք են վերելակներ են, որոնց դուրը ձեռքով բացվում է սետկաներով հին, որ մենք տեսնում ենք հին ֆիլմերը եւ այլն, մեջը վերելակներ, որ նկարահանված կան, այդ վերելակներն են, նրանք բոլորը ենթակա են փոխման։
Երևանում ընդհանուր առմամբ կա շուրջ 4500 վերելակ, դրանցից մի քանի տասնյակը չափազանց հին են եւ ենթակա են փոխման, սակայն պետական միջոցներով առաջիկա վերանորոգման ծրագրեր դեռ չկան։
Բնակիչները նրանք չունեն այդ հնարավորությունը, բնակիչները որը սպասարկման վարձը չեն կարողանում ուտել, էլի դրա համար արդեն հուսահատված հասկանում ենք, որ կառավարությունը այն անգամ մեծ մոտեցում ցուցաբերեց, բայց այլ ուրիշ բան չկա, էլի նորից հույսները պետք է լինի մեր կառավարության ֆինանսավորումը, մարդիկ չեն կարող փոխհավաքեն իրենց վերելակը փոխեն ենթադրում, դա բացառվում է։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին խոսենք գրականության մասին։ Աման շաբաթ իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը զրուցում է ժամանակակից հայ գրականության ամենաաչքի ընկնող ամենավառ ներկայացուցիչների հետ։ Այս շաբաթ մեր մշակութային մեկնաբանի հյուրը բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանն է։ Այժմ մի հատված լսենք այդ հարցազրույցից։ Միայն հավելեմ, որ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել վաղը մեր կիրակնօրյա ծրագրում, իսկ հարցազրույցի ամբողջական տեսագրությունը զետեղված է մեր կայքի էջում ազատություն.am հասցեով։
Խորհրդավոր նախաճար, մի օր ձերքս հասավ արևին, ես ու աստված շունչներս պահեցինք, մեզ թվաց կասես լսի, շատ չես ձերքերիդ ազատություն տալիս, բայց չասացիր, եւ աստված ժպտաց ու ես ներս մտա։ Կարեն Անտաշյան, պոեզիա Անտաշատ, 78% ողջույն Կարեն։ Այսօր զրուցելու ենք բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանի հետ, նա Գրանի շակումբի հիմնադիրներից է, ակումբ, կայք, նաև հանդես։ Այսօր զրուցում ենք պոետի հետ եւ շատ հետաքրքիր է, ինչու պոեզիա 78% մնացավ,
ուրեմն 78%-ը դա նորացնի մարմնում ջրի պարունակության քանակն է, եւ մտահղացում է այդպես էլ ջրի մետաֆորը օգտագործել որպես միջոց բանաստեղծական, հա, եւ դրա համար մի քիչ թիթիզության տարկա իհարկե մեջ է, հիմա չի անի այդպես, եթե ՏՊ-ի այսօր 2000 պատկերը ձվաբջիջ է, մարդու ձվաբջիջ, որ այտենց կենսական ֆունդամենտալ հարցերի մեջ է փորձում
խորանալ։
Այո, կյանքի սկիզբը, որը հա այս պահին արդեն փորձում է արկայծել։
Իսկ Անտաշատ,
Անտաշատը հղում է իմ ազգանվանը, Անտաշյան, որը շատերը կարծում են, թե կեղծանուն է, գրական իրականում շատ ռեալ ազգանուն է Անտաշյան, մի քիչ ծիծաղելի ազգանուն իհարկե, որի պատճառով ես անթա դպրոցական տարիներին ներսրտում եմ, որ ասենք երբ որ ինձ դասատուները վիրավորում են այ Անտաշ, ես խորը ճնշվածություն է զգում, եւ անթա փորձում եի հանունիսկ դեռ աս տարիքում մտածում եի փոխել ազգանունը սահմանման բան, բայց հետո հասկացա, որ ուղղակի ինձ ճանաչելի դարձնելու հրաշալի միջոց է, հիմա ուղղակի չեմ էլ պատկերացնում ինձ առանց Անտաշյան ազգանվան, իսկ Անտաշատը տարբեր բացատ, ինքը վիրտուալ տարածք է կոնկրետ գրքի հղացքի մեջ, որտեղ վիրտուալ քաղաք է, հենց գրքի սկզբում տրվում է այդ քաղաքի, այսպես ասած, տուրիստական ուղեցույցը, թե ինչպես կողմնորոշվել այդ քաղաքում, որը որտեղ դեռևս մեկ հոգի է բնակվում, այն ժամանակ երբ որ գիրքը գրվում էր, այնտեղ ես մենակ էի բնակվում, հիմա արդեն ընտանիք ունեմ, համալրվել է իմ ընտանիքը, այնպես որ արդեն Անտաշատը վերաբնակեցվում է,
եւ ձեզնից բացի այլ բնակիչներ
կան, հետո շատ հետաքրքիր արձագանքներ եղան գրքի հետ կապված, չսպասված նաև, որտեղ ինքը գրված էս թեթև զվարթ, մի քիչ հեգնական, իրոնիկ, գրավիչ ոճի մեջ, այդ առումով ագին բան ունեցավ, արձագանք ունեցավ, չնայած հիմա արդեն մարել է, որտեղ 2009 թվականին եմ տպել, հիմա նոր գրքի վրա եմ աշխատում, որը կոչվում է Ծիլիծով, արդեն լրիվ ուրիշ
Ծիլիծով,
հա, այնտեղ այդ ջրի կոնցեպցիան որպես կյանքի կրիչ եւ կյանքի հիմնական սուբստանտ այնտեղ ավելի առաջնային է եւ գլխավորն է, ասենց ասած, կենսոլորտի համար ու մենք։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am.
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։